VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabarnya nih di awal bulan Agustus? Senang sekali saya Le Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 6 Agustus 2022. Wah, gak terasa ya sudah bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia tercinta pada tanggal 17 Agustus. Nah, apakah Anda akan berpartisipasi nih dalam lomba 17 Agustusan di tempat Anda tinggal? Tetap semangat ya! Dalam program VOA Weekend kali ini, seperti biasanya saya tidak sendirian. Ada Erna Wiasih sebagai produser yang sudah menyiapkan berbagai info menarik dalam program VOA Weekend kali ini. Di antaranya sejumlah pabrik pembuat roti di Afrika berupaya mengurangi ketergantungan gandum impor. Apa upaya yang mereka lakukan? Ada juga laporan seputar penyediaan air bersih untuk mengurangi beban perempuan dan anak-anak perempuan yang tinggal di pedesaan Kenya. Nah, sekarang kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan tentang seorang rabi asal Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali populasi dan ajaran Yahudi di Calabria, yaitu sebuah kota kecil di Italia. Bagaimana awal kisahnya? Antonio Abramo Aiello meninggalkan kampung halamannya di Sarastreta tahun 1923. Kini putrinya yang menjadi seorang rabi kembali ke kampung halaman sang ayah dengan misi untuk melawan penyusutan penduduk yang banyak terjadi di kota-kota Italia serta menghubungkan kembali warga baru kota itu dengan akar Yahudi mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dari sebuah sinagog kecil sederhana yang dibangun dari rumah leluhur keluarganya di sebuah desa pegunungan di selatan Italia, seorang rabi asal Amerika menepati janjinya kepada sang ayah yang berdarah Italia untuk menghubungkan kembali masyarakat kota Calabria dengan akar Yahudi mereka. Ikatan itu hampir putus 5 abad lalu ketika kelompok inkuisisi gereja Katolik memaksa masyarakat Yahudi di sana untuk memeluk agama Kristen.
This is my father, Antonio Abramo Aiello.
Sang ayah yang bernama Antonio Abramo Aiello yang lahir di kota Sarastreta, Italia, harus pindah bersama keluarganya ke Amerika tahun 1923 sebelum ia sempat menjalani bar mitzvah, ritual bagi anak laki-laki Yahudi yang memasuki usia dewasa. Sementara sang putri, Barbara Aiello, yang lahir di kota Pittsburgh, Amerika Serikat, justru ditahbiskan sebagai rabi di usianya yang ke-51 di sebuah cabang kecil agama Yahudi di Amerika yang dikenal dengan nama gerakan rekonstruksionis. Barbara mengatakan,
"The first time I came here was 1975. I brought my father back who kissed the ground when I brought him back."
Pertama kalinya saya ke sini tahun 1975. Saya membawa ayah saya yang mencium tanah ini ketika saya membawanya ke sini. Ia sering berkata bahwa banyak sekali orang yang memiliki akar Yahudi dan mereka perlu dihubungkan kembali dengan tradisi spiritual mereka.
Dalam prosesnya, Barbara juga membantu menghidupkan kembali kota Sarastreta, satu dari banyak kota kecil di selatan Italia yang bergelut dengan masalah penyusutan penduduk. Penduduk usia muda berbondong-bondong meninggalkan kota itu untuk mencari kerja. Sementara tingkat kematian di sana lebih tinggi ketimbang angka kelahiran. Ketika pengunjung asing datang ke sinagognya untuk mengikuti upacara keagamaan, Rabi Barbara, yang kini berusia 74 tahun, menunjukkan kepada mereka rumah di wilayah yang dulunya merupakan kawasan Yahudi di kota terdekat Lamezi Terme itu. Di kota itulah ayahnya belajar agama Yahudi. Ia menunjukkan sebuah plakat yang berbunyi, "Sudut kota ini pernah menjadi lingkungan Yahudi yang aktif dan rajin pada abad ke-13 sampai 16. Kembali Barbara.
Before my father died, he said, "Promise me that you'll do something for the Jews of Calabria."
Sebelum ayah saya wafat, ia berkata, "Berjanjilah padaku kau akan melakukan sesuatu bagi warga Yahudi di Calabria, warga Calabria yang berakar Yahudi. Saya berjanji padanya meski tak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu, Tapi kemudian saya menjadi seorang rabi sebagai pekerjaan kedua saya. Saya ditahbiskan ketika berusia 51 tahun dan saya sudah menjadi rabi selama 23 tahun. Ketika saya membawa ayah saya kembali ke sini tahun 1975, saya tahu saya akan tinggal di sini suatu hari nanti.
Musim semi ini, Barbara menampung para pengungsi Ukraina yang beberapa di antaranya keturunan Yahudi untuk tinggal di kota itu untuk sementara atau mungkin selamanya. Vira, salah satu dari 5 orang ibu asal Ukraina yang datang bersama 9 orang anak mereka, dibawa ke Serestreta berkat bantuan Barbara dan warga setempat. Biaya transportasi dan tempat tinggal mereka telah dilunasi para pendonor asal Inggris, Amerika, Australia dan Kanada, yang sebagian besarnya pemeluk Yahudi, kata sang rabi. 2 dari 5 perempuan itu telah kembali ke Ukraina, termasuk istri seorang pendeta Kristen Ortodoks. Namun, Vira, yang meminta nama belakangnya dirahasiakan karena suaminya masih berada di Ukraina, bekerja untuk salah satu kementerian di Ukraina. Ia mempertimbangkan untuk menetap di Serestreta bersama putranya yang masih berumur 2,5 tahun bernama Platon. Vira menuturkan,
"All my childhood I spent with the traditional and I keep in touch all my relatives."
Saya menghabiskan masa kecil saya dengan berbagai tradisi Yahudi dan saya tetap menjalin komunikasi dengan saudara-saudara saya. Saya tidak menyangka Barbara bisa membantu saya. Ia sangat baik kepada saya dengan hati terbuka di saat-saat yang sangat sulit bagi saya.
Vira mengaku bersyukur bisa belajar agama Yahudi di tempat itu. Neneknya yang lahir di Crimea adalah seorang Yahudi. Tetapi sang ayah, yang asal Rusia, kerap mengajaknya ke gereja, sehingga ia belum pernah mengunjungi rumah ibadah umat Yahudi sebelumnya. Wali kota Serestreta, Antonio Muraka, berharap beberapa pengungsi Ukraina akan menetap di kotanya.
Da un po' di anni che Serestreta sta vivendo uno spopolamento impressionante perché consideri che insomma il lavoro manca e quindi
sudah beberapa tahun terakhir, kota Serestreta mengalami penurunan populasi yang mengejutkan akibat sedikitnya lapangan kerja, sehingga orang-orang mengambil kesempatan mereka dan pergi ke tempat lain. Kami melakukan apapun yang kami bisa agar orang-orang tetap di sini.
Populasi kota Serestreta menyusut dari 4.000 jiwa tahun 2001 menjadi 2.900 jiwa tahun 2020. Di negara yang sangat Katolik, kehadiran Rabi Barbara Aiello disambut baik kependetaan Italia. Pastor paroki Serestreta, Pastor Luigi Luliano, mengundang Barbara untuk membacakan Mazmur pada kebaktian malam Paskah April lalu. Luigi mengatakan,
"La rabbina è una persona molto affabile, molto disponibile
e quindi Rabi itu orang yang sangat lembut, sangat terbuka. Tidak pernah ada persaingan atau kecemburuan, yang ada justru kolaborasi, saling menghormati sejarah agama lain."
Barbara menyebut dirinya adalah rabi perempuan satu-satunya di Italia yang mengelola satu-satunya sinagog di Calabria. Ia mengandalkan acara pernikahan serta bar maupun bat mitzvah untuk mendanai sinagognya. Ia tidak lagi menerima pendanaan dari donasi wajib pajak di Italia. Pemerintah Italia hanya mengakui komunitas Yahudi Ortodoks di negara itu, yang anggota resminya berjumlah sekitar 23 ribu orang, hampir separuh dari mereka yang tinggal di Roma, dan di mana 200 di antaranya tinggal di selatan negara itu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Saudara pendengar, bagaimana akhir pekan Anda sejauh ini? Semoga weekend ini menjadi kesempatan ya bagi Anda untuk beristirahat sekaligus bersenang-senang. Yuk kita lanjut ke laporan berikut yang kali ini dari kawasan Afrika Barat. Melonjaknya harga gandum dan kekurangan stok gandum di pasaran membuat khawatir para pemilik pabrik roti di Afrika Barat. Setidaknya para pemilik pabrik roti di 8 negara Afrika Barat berupaya mengurangi ketergantungan terhadap gandum impor dengan membentuk asosiasi perdagangan. Selain itu, mereka juga menganjurkan untuk membeli sereal produk lokal. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lebih dari 50 tahun lalu, beberapa negara Afrika mulai mempromosikan penggunaan biji-bijian sereal yang dibudidayakan secara lokal. Pabrik roti bereksperimen dengan millet, jagung, dan tepung lainnya. Namun, biji-bijian lokal tetap kurang dimanfaatkan, kata Amadou Gaye, Kepala Federasi Pembuat Roti di Senegal.
Senegal, Afrika. Oh, konsumen lokal. Il faut, on aime le konsumen lokal, konsumen lokal, konsumen lokal. Mais bon.
Kami menginginkan sereal untuk setiap daerah. Pembuat roti di Tambakonda harus lebih banyak membuat roti dari fonio, ini biji-bijian kuno, daripada millet atau jagung. Orang Pantai Gading harus lebih banyak memberi saya tepung pisang dan tepung singkong. Saya akan membalas dengan memberikan tepung millet. Saling tukar-menukar ini harus terjadi.
Namun, itu mungkin berubah. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu, kedua negara tersebut merupakan pengekspor utama gandum, telah mendorong kenaikan harga dan memicu kelangkaan biji-bijian sereal, termasuk di Afrika. Senegal bergantung sepenuhnya pada impor gandum yang diperkirakan lebih dari 700 ribu ton tahun lalu menurut Badan Statistik Nasional negara itu. Untuk benar-benar memanfaatkan biji-bijian lokal, sekelompok negara Afrika berkumpul pada 21 Juli di Dakar untuk membentuk Konfederasi Toko Roti dan Kue Afrika Barat. Para anggota berencana melobi pemerintah masing-masing untuk menghapus hambatan bea cukai dan menerapkan kebijakan ekonomi dan sosial lainnya untuk mengembangkan sektor biji-bijian lokal. Konfederasi ini mencakup 8 negara. Selain Senegal, terdapat Benin, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Mali, dan Togo. Amadou Gaye mengatakan, negara-negara Afrika harus bisa memanfaatkan penggunaan biji-bijian lokal yang kaya protein seperti millet, sorghum, dan moringa. Dia menyinggung kota Tambakonda di bagian timur Senegal.
Nous voulons pousser pour chaque localité une céréale. C'est-à-dire que les boulangers de Tambakonda, il faut qu'ils mettent beaucoup plus de pain à base de fonio que de mil ou de maïs.
Di Senegal, Afrika, kami menikmati makanan lokal. Namun, hey, itu hanya slogan di negara ini. Selama bertahun-tahun kita hanya bicara soal mengkonsumsi makanan lokal, dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan.
Sejawat Gaye dari Togo, Boma Atabonaventure, setuju bahwa perdagangan regional akan meningkatkan produk dan mengurangi ketergantungan pada gandum yang diimpor dari jauh. Boma Atabonaventure, Presiden Persatuan Nasional Industrial and Artisanal Baking di Togo, mengatakan,
Le Togo va fabriquer peut-être le soja, envoyer peut-être dans la sous-région.
Togo kemungkinan akan menggunakan kedelai, mengirim sereal lain ke daerah, Senegal. Dengan begitu, kami akan memiliki jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi, jadi tidak melakukannya dengan cara tertentu. Kalau tidak begitu, kami tidak akan pernah memenuhi kebutuhan.
Mendorong tumbuh tanaman asli juga dapat membuka pasar baru dari produk itu untuk konsumen internasional yang tengah mencari cita rasa baru. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend yang menyuguhkan berbagai info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Kekeringan yang mencatat rekor di negara tanduk Afrika sebagian besar mempengaruhi perempuan dan anak perempuan di pedesaan. Mereka harus berjalan hingga puluhan kilometer untuk mengambil air bersih yang membahayakan keselamatan mereka. Kelompok amal yang berkantor di Amerika, Water is Life Kenya, sedang mengebor sumur untuk desa dan sekolah guna menyediakan air yang lebih dekat ke rumah-rumah. Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Juma Majangga dari Olepolos, Kenya.
Perempuan dan anak perempuan di desa Olepolos di lereng Gunung Kilimanjaro bernyanyi untuk mensyukuri adanya air. Air adalah hak dasar yang dijamin bagi warga negara di bawah Undang-Undang Kenya. Akses ke air bersih bagaimanapun tetap menjadi tantangan bagi masyarakat terpencil. Seorang warga Olepolos, Alice Pasaloi, mengatakan,
kami biasanya berjalan beberapa kilometer melintasi perbatasan untuk mengambil air di Tanzania.
Terkadang kami dilecehkan oleh orang-orang di sana karena kami berada di negara asing. Kami disuruh mengumpulkan dan membawa kotoran keledai di shuka atau pakaian tradisional kami. Itu benar-benar pelecehan, katanya. Warga Olepolos lainnya, Nelson Tinayo, mengatakan,
tingkat kemiskinan sangat tinggi karena ternak kami mati akibat kekurangan air. Mungkin ada rumput, tetapi tanpa air, ternak tidak bisa bertahan hidup.
Kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan iklim memperburuk masalah air di daerah kering dan semi-kering. Perempuan dan anak perempuan paling terpengaruh oleh situasi ini. Water is Life Kenya, badan amal yang berpusat di Amerika, membantu perempuan dan anak perempuan mendapat akses ke air bersih dengan mengebor sumur dan lubang-lubang tadah hujan sehingga mengurangi jarak yang harus mereka tempuh untuk mengambil air. Wakil pendiri Water is Life Kenya, Joyce Tanian, mengatakan,
spending their whole day fetching water, it prevented a lot of girls from going to school.
Menghabiskan sepanjang hari untuk mengambil air menghambat banyak anak perempuan pergi ke sekolah. Kita mendapati banyak perempuan, sebagian besar perempuan dewasa dalam komunitas ini, tidak pernah bersekolah sama sekali. Jadi kami benar-benar ingin membantu mereka bersekolah supaya mereka mampu mengubah hidup mereka.
Warga mengatakan proyek air itu telah membuat perbedaan besar. Pemimpin komunitas Olepolos, Ipitek Ole Kishoki, mengatakan,
sejujurnya, hidup kami benar-benar berubah menjadi lebih baik. Sekarang anak-anak kami bisa bersekolah.
Warga lain, Margaret Kalai, mengatakan,
sekarang rasanya seperti surga, tidak ada masalah. Kami mengambil air, mencuci pakaian, dan anak-anak pergi ke sekolah setelah mandi bersih. Kami mempunyai lebih banyak waktu. Kami berada di tempat yang jauh lebih baik, dan kami senang.
Dengan 25 proyek air yang selesai dibangun di berbagai desa di Kabupaten Kajiado dan memberi manfaat kepada lebih dari 100 ribu penduduk, Joyce Tanian mengatakan pekerjaan itu bermanfaat.
That essential barrier can be removed. Water's there. Now people can develop.
Penghalang utama itu bisa dihilangkan. Airnya ada di sana. Sekarang orang bisa mengambilnya. Bagi saya, itu adalah mimpi. Dan Anda tahu, itulah hal terbaik dalam hidup sebenarnya. Untuk mencapai hasilnya, orang-orang mengembangkan diri sendiri, itu adalah keajaiban.
Kata-kata bijak bahwa air adalah kehidupan sangat bermakna bagi penduduk Olepolos. Ketika perempuan dan anak-anak perempuan desa bernyanyi dan bersuka cita, banyak orang di daerah gersang dan terpencil lainnya di Kenya masih membutuhkan air. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dari dunia sains dan kesehatan kali ini, kita dapat menyimak info seputar negara Belanda yang kini sedang mempelajari ruang baru untuk energi surya. Sementara Belanda berupaya mengurangi jejak karbonnya dengan berfokus pada energi terbarukan, khususnya energi surya, tantangan baru muncul, yaitu keterbatasan ruang. Salah satu kemungkinan solusinya adalah membangun taman-taman panel surya terapung. Yang lainnya adalah memasang panel surya di atas rumah kaca. Berikut laporan selengkapnya.
Di kebun Pete Albers, semua orang merasa senang. Buah raspberry kini tumbuh di bawah ladang panel-panel surya yang luas. Dan sebagai imbalannya, perusahaan energi Baywa memasok listrik untuk lebih dari 1.200 rumah. di Belanda dan di Eropa pada umumnya, ini adalah isu utama bagi industri panel surya yang dijanjikan akan digunakan secara besar-besaran terkait sasaran-sasaran energi dan iklim. Masalahnya adalah di mana mencari tempat untuk mendirikan panel surya? Akankah ini dapat diterima? Martin de Groot dari Groenleven, anak perusahaan BayWa Jerman, mengatakan pihaknya mencari berbagai tempat yang dapat diandalkan untuk memasang panel-panel yang akan memiliki kegunaan ganda. Atap rumah kaca Pete Albers kini terbuat dari panel-panel fotovoltaik, dipasang 3 meter di atas tanah menaungi tanaman raspberry-nya. Pete melihat musim panas semakin lama dan buah raspberry-nya terbakar kepanasan di rumah kaca. Pete, yang kebunnya menghasilkan lebih dari 200 ton raspberry per tahun, tidak menarik uang sewa dari perusahaan energi itu. Ia mendapat keuntungan lain selama 3 tahun. Suhu lebih konstan, penyiraman berkurang 25%, terlindungi dari hujan es, dan hemat plastik rumah kaca. Dengan senyum rekah, ia mengatakan,
"Dit is zekerder, laat ik het zo zeggen. Onder de folie, ik denk dat je onder de folie..."
Bisa dibilang lebih aman. Dengan penutup tempat plastik, saya memanen 5% lebih banyak. Tetapi jika suhunya 37 derajat Celsius, seperti pada pekan depan, 10 hingga 20% produksi akan dibuang karena terbakar kepanasan.
Sementara itu, BayWa harus menanggung biaya lainnya, panel-panel non-standar dan kurang produktif yang perlu pemeliharaan lebih rumit, kata Martin de Groot. Proyek agrivoltaik dapat menyebabkan kerugian 15 hingga 25% pendapatan dibandingkan dengan taman panel surya di tanah. Panel di tanah lebih murah dan lebih produktif sehingga akan tetap diperlukan. Namun, tidak semua solusi yang muncul akan sangat mahal, kata BayWa. Perusahaan itu membangun taman panel surya terapung di danau bekas tempat penambangan 50 km dari kebun Pete. Danau sedalam 30 meter ini kini menampung panel surya seluas 17 hektar. Taman apung ini adalah teknologi yang sudah terbukti manfaatnya. Panel-panel itu dipasang seperti ponton, kata Hugo Parent, manajer proyek di BayWa Prancis. Investasinya lebih besar daripada pemasangan di tanah. Tetapi pembangunannya yang cepat, pemeliharaan yang sederhana, dan keberadaan air yang menghindari pemanasan berlebihan meningkatkan hasilnya. Dan di air, selusin transformer mengirim 20.000 volt ke stasiun di darat melalui kabel besar yang ditujukan untuk sekitar 10.000 rumah. Paran menambahkan,
kota di mana kita berada sekarang memiliki target netral karbon pada tahun 2040. Dan karena itu, pembangkit listrik tenaga surya ini memungkinkan untuk menjamin semua mengonsumsi listriknya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar VOA, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes, Erna Wiasi, serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 7 Agustus 2022. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati malam minggu Anda.